Передача звучить у повторі, телефони прямого ефіру не працюють.
Розпочинається ранкова катехеза. Сьогодні з вами студія сестра Луцина і також наш катехет, це отець Юрій Божиєвський, який щиро і сердечно вітаємо вас в ефірі. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава, вітаю всіх слухачів!
І сьогодні, я думаю, що будемо мати дуже цікаву катехезу, таку практичну катехезу, тому що будемо мати можливість почути про те, чим ми живемо на щодень і що є для нас найважливіше, може важливе. А чи насправді є так, як у нас ми це робимо чи переживаємо, дізнаємося від отця Юрі Божиєвського. Отож, будемо говорити сьогодні про світ праці, про працю, про заробітки і капітал. Ну, це ж якби це для нас дуже важливо, щоб правильно мати правильний підхід до того, що нам дано, щоб ми мали можливість забезпечити життя і наше існування. Отець, вам слово, будь ласка.
Дякую. Отже, ми продовжуємо власне цей цикл катехез з науки, суспільної науки церкви щодо світу праці. Сьогодні, може, така дуже важлива тема, яка сама в собі є досить, може, такою високою, скажімо, але потім очевидно, що всі практичні висновки, вони торкаються кожного з нас. Отже, які є засади, які пропонує церква? Тут треба спочатку, може, зробити такий маленький вступ, тому що ми живемо зараз в світі, який прийняв капіталістичну модель розвитку економіки. Вона означає, що в центрі цієї системи знаходиться капітал, тобто певна маса грошей, які... Ну, є таким двигуном економіки, які дають як кров в організмі, дають життєдайні сили, щоб цілий організм, світова економіка рухався вперед. І від того, наскільки жваво ця кров, ці гроші перетікають в цьому організмі, залежить здоров'я організму. І ми знаємо, що зараз... Так, в світі стаються час до часу певні економічні кризи, які потім болісно вдаряють по кожному з нас. Вони стаються власне внаслідок того, що цей переплив капіталу, переплив крові в організму світової економіки, він відбігає від звичайного ритму. Тобто, так можна сказати, якби у людини є пульс, і якщо він дуже сильно сповільнюється або дуже сильно прискорюється, це свідчить про те, що щось недобре діється з організмом. І так само є в світовій економіці, яка оперта на цю, ще раз повторюся, капіталістичну модель. Не завжди так було і не завжди так має бути, щоб була капіталістична модель. Раніше були різні моделі в суспільстві, в недавній історії. Наприклад, ми жили в країні, яка... будувала іншу економічну модель, комуністичну, матеріалістичну. Також були інші моделі, стосовані раніше, були і феодальні моделі, були моделі рабовласницькі і так далі, і так далі. Одним словом, зараз світ виглядає так, і, можливо, зараз можна говорити про те, наскільки це недосконало, наскільки там є свої злі сторони і так далі, але ми змінити цього не можемо, тому варто подумати, що, власне, говорить церква по відношенню до цієї моделі, до нашого життя. І тут також треба зауважити, що починаючи від Івана Павла ІІ і потім через Бенедикта XVI і папу Франциска, зі сторони церкви з'явилася не тільки критика цієї моделі капіталістичної, не тільки показання її слабких сторін, але також певні дуже вагомі пропозиції до того, як ситуацію в світі змінити, як цю модель трохи покращити. Отже, також тут, переходячи вже до самої катехези, можна сказати, що чому вчить церква? Церква вчить тому, що перед усім існує різниця між об'єктивною і суб'єктивною сферою праці. Об'єктивна сфера праці – це вся сфера економіки, так? Тобто це ті процеси, ті певні одиниці цієї економіки, які ми можемо сказати, не є людьми, так? Тобто є якісь фірми, корпорації, держава, закони, гроші, інші речі, так? Одним словом, речі. І суб'єктивною сферою праці, як вчить церква, є те все, що стосується роботи, яку виконує конкретна людина. Чому така назва? Тому що людина завжди є суб'єктом в розумінні церкви. Тут, можливо, також треба пояснити, на чому полягає різниця об'єкту і суб'єкту. Суб'єкт – це той, хто робить дію, а об'єкт – це той, на кого ця дія спрямована. Тобто, інакше кажучи, таке просте порівняння, якби людина грає в футбол, так? І це людина копає м'яч, а не навпаки, не м'яч копає людину. Чому? Тому що людина є суб'єкт, та, що робить дію, а м'яч є об'єкт, те, на що ця дія спрямована. Якщо би було навпаки, то тоді м'ячі грали би в футбол людьми, так? Але так не є. І тому церква також за те, щоб цей порядок, що людина є суб'єктом, а не є об'єктом, вона завжди старається цей порядок підтримувати. Так, щоб не м'яч копав людиною, а людина м'ячем. Тому, щоб людина керувала грошима, а не гроші керували людиною. Це є головна ідея, ідея церкви. І тому, наприклад, Іван Павло ІІ в своїй енцикліці «Laborem Exercens» говорить про те, що базовим і відвічним стрижнем християнської науки – про людську працю, є, власне, гідність людини, якої не можна відмовитись заради жодних ідей, чи щодо приватного збагачення тої чи іншої особи, чи до збагачення цілих народів, чи якогось економічного ладу в світі. За думкою церкви, загальний економічний лад в світі не може називатися ладом, якщо через це страждають конкретні люди. Бо вони мають свою гідність, і вони є суб'єктами, а не об'єктами економіки. Також з цього логічно випливає, що кожна праця людини є також гідна пошани. Вона також має свою гідність, незважаючи, чи це праця президента країни, чи міністра фінансів, чи, можливо, це праця якогось директора банку, чи це праця дуже простої людини, яка, скажімо, там щось сортує на конвеєрі чи підмітає вулиці. Кожна з тих праць має свою гідність, і жодна з них не є більш гідною пошани, ніж інша. Тому також церква висуває таке гасло, що праця йде перед капіталом. Тобто значення і гідність праці більше, ніж значення і гідність грошей. Це те, в чому церква, власне, розходиться зі світом в капіталістичній моделі. Тому що світ трактує капітал як основну цінність, натомість працю як те, що цей капітал може витворювати, як таке джерело, свердловину, звідки можна видобувати корисні копалини, якими є, власне, гроші. Так думає світ. Церква думає навпаки, що цим дорогоцінним скарбом, тим, що видобувається якби як корисна копалина, є саме праця. А гроші є те, що запевнює тій праці можливість існувати, надає їй сенс. Не надає сенс, а надає їй можливість розвиватися і прогресувати. І тому також цей погляд церкви, він базується, знову ж таки, на трактуванні людини як суб'єкту праці. Тобто на тому, що людина є в голові економічної системи, мала би бути в голові економічної системи. Також церква наголошує на тому, що людина має капітал як певну якусь зовнішню цінність. Так? Цей капітал може прийти, може відійти, він не становить суті людини. Натомість праця становить суть людини, бо Господь, створюючи людину, він дав їй цей наказ в праці, він прагнення працювати і розвиватись вложив в її серце, і він також робить людину щасливою, обдаровуючи її працею, а не обдаровуючи її грошима. Тому щастя людини, каже церква, полягає на тому, що людина залишається суб'єктом економіки, тобто, що вона знаходить для себе працю по своєму серцю, що вона реалізовується в цій праці, що вона чинить себе щасливою, привносячи щось нове в цей світ, створюючи певні речі, яких раніше не було. Тобто працюючи, а не через те, що вона нагромаджує гроші і потім ті гроші кажуть їй, що робити далі. Тому це також такий серйозне розрізнення між тим, як сучасний світ сприймає економіку, тобто капіталістична модель, і суспільне навчання церкви. Також це означає, що капітал не може використовувати людину. Церква вчить тому, що людина є на першому місці, а отже її добро, її цінність, її, можна сказати, також вартість людини, так, вона є на першому місці. Бо знаємо, як дуже часто відбувається, особливо в якихось великих фірмах, головне – прибуток. А там те, що, наприклад, знаєте, як ті айфони, їх, в принципі, роблять за копійки, так? Але хто їх робить? Їх роблять китайські діти неповнолітні, які сидять в жахливих умовах, працюють по 18 годин на день. Великий рівень, наприклад, самовбивств в тих заводах айфону там в Китаї. Недавно це виплило наружу, там десь 2 роки тому були скандальні процеси, пов'язані з тим. Але це фактично сучасні невільники, які дозволяють за копійки виробляти продукт, який потім продається за сотні доларів. Так? І це означає, що в даному випадку капітал, на жаль, підкорив собі людину, а має бути навпаки. І церква вчить тому, що капітал не має права визискувати людину, не має права капітал значити більше, ніж значить добро або праця конкретної людини. З цього виникає все наступне, що говорить церква. Вона також говорить, наприклад, про співучасть людини в процесі праці. Що це означає? Це означає те, що якщо праця людини і сама людина важливіші, ніж капітал, який створюється завдяки цій праці, і це виникає з гідності самої людини, так? Тоді це означає, що кожний учасник процесу праці мусить мати вплив на те, як буде виглядати його праця. І мусить мати вплив або мусить мати участь в прибутку, який ця праця генерує. І тому дуже важливо також зрозуміти, що церква спротивляється цьому, що ми казали раніше, такому визиску людини, наприклад, на початку капіталізму, також на початку індустріальної революції, людей трактували як працівників фабрик, трактували як людські машини. Але це не так, це не так. І, на жаль, ми бачимо, що хоч в розвинених країнах від цього вже відійшли, там є різні організації, які захищають працівників, все одно це саме повторюється в країнах так званого третього світу або в країнах, що розвиваються. І частково це повторюється також в Україні. Скільки багато ми знаємо таких прикладів, коли людину дійсно трактують просто як якогось робота, як якусь машину. І коли та машина не може виконувати своїх завдань з тої чи з іншої причини, через хворобу, через народження дитини, через тимчасову втрату працездатності, її просто викидають як поломану річ. І церква противиться цьому, тому що важливе не те, що зменшиться прибуток чи там збільшиться прибуток, а важливе те, що людина буде потрактована з належною її гідністю. І щоб це забезпечити, церква пропонує перебудовувати капіталістичну систему в такий спосіб, щоб кожен працівник мав голос, мав можливість впливу на те, як праця буде організована. Так, це, напевно, не завжди буде ефективне джерело здобування грошей, буде не завжди ефективне джерело витворювання капіталу. Але це забезпечить гідність праці і пошанування права кожного працівника. Тому церква вчить, що співучасть в процесі праці означає, що працівники мають мати голос вирішувати на рівні з іншими працівниками про місце своєї праці. Не може бути такого кабального явища, яке до сих пір, наприклад, в нашій державній медицині можна споглядати, що людина після закінчення бюджетного навчання в державному університеті медицини скеровується навіть без питання про плани тої людини на своє життя в якісь ділянки нашої країни, які потім не враховують абсолютно прагнень тої людини, того працівника медичного. І були, на жаль, навіть такі приклади, коли в 13-му році люди, які закінчували університет в 13-му році і отримували скерування на інтернатуру, потім зависали в повітрі на роки. Тому що, наприклад, отримали скерування до Криму чи до Донецької чи Луганської областей, потім почалася війна, почалася анексія. І ті люди не могли змінити свого припису до інтернатури на іншу область, тому що їх документи було заблоковано в тих областях, і центральний цей керівний орган медичної системи не міг також нічого вдіяти або не хотів нічого вдіяти. І ці фахівці, які могли принести багато добра на інших місцях, вони фактично на кілька років були в підвішеному стані. І я так розумію, що далеко не всі ще до сьогодні вирішили ці проблеми, ще з 13-го року. Також це означає, що церква каже, що всі працівники мають бути трактовані державою як повноцінні громадяни цієї держави, яким прислуговує повні права, які прислуговують всім іншим громадянам, в тому числі і право на свобідний вибір місця праці, на пересування і так далі. І це треба забезпечити. Отже, також церква задає питання про право до праці і про те, якою має бути стосунок праці і приватної власності. Ці початки капіталізму, перепрошую, які відзначалися власне таким дуже хижацьким визиском людей і сконцентруванням лише і тільки на капітал, зустріли відразу опір людства і також не тільки працівників, але й інтелектуалів, не тільки церкви, але також і атеїстів. І, наприклад, ми знаємо, що Карл Маркс і Фридеріх Енгельс, вони розпочали свою кар'єру з написання комуністичного маніфесту і праці Маркса «Капітал», тобто поштовхом взагалі до цієї комуністичної чуми, комуністичної ідеології, була ця суперечність в економічному секторі, яка потім розвинулась в цілу ідеологію. І що вони казали в 48-му році в своєму комуністичному маніфесті? Вони висунули таке гасло ліквідації приватної власності. Вони вбачали неможливість реформувати капіталістичну систему, на їх думку. Бачили, що капітал нищить людину, до цієї пори церква з ними погоджувалась, але висновки були діаметрально протилежні. Вони намагалися знищити капітал, Енгельс і Маркс, знищуючи право на приватну власність. Натомість церква пішла іншим шляхом. Вона завжди боронила право на приватну власність, тому що це право на те, що людина здобула своєю працею, і не можна цього позбавляти. Це було рівносильне би позбавлянню людини гідності, яка прислуговує їй також в виконанню праці. Але одночасно з тим церква завжди підкреслювала, що Бог створив світ і всі його засоби, всі якісь мінеральні добрива і так далі, для цілого людства. Ніхто не може узурпувати собі те, що не набув власною працею, а що було створено і подаровано всім Богом. І тут є, власне, різниця між тим, що пропонує церква, в тому, як реформувати ці капіталістичні відносини, і тим, що пропонує комунізм. Церква пропонує еволюційний шлях розвитку економічної системи. Тоді, коли комунізм пропонує революцію, пропонує все у всіх відібрати і потім щось там комусь там розділяти при зовсім неясних і незрозумілих засадах. Також церква говорить про те, що ті, хто навіть власною працею здобули якийсь капітал, здобули якісь добра, вони їх здобули не для того, щоб розпоряджатися їми суто егоїстично, лише в своїх цілях. Церква говорить про те, що людина, яка здобула, доробилася до якогось капіталу, вона його здобула на благо інших. Так само, наприклад, святий Іван Золотоустий каже про те, коментуючи цей знаний уривок з Євангелії, коли Христос каже, що здобувайте собі друзів нечесною мамоною, так, щоб потім вони допомогли вам оселитися в оселях вічних. І коментуючи цей складний, по суті, уривок Євангелія, Іван Золотоустий каже про те, що тут Христос не заохочує до нечесного здобуття грошей. Він заохочує до того, щоб ті гроші, які в тебе є, навіть ті, що здобулися нечесним шляхом, покаятися за це, але пустити їх в добру, в добре русло, пустити їх на допомогу іншим. Вже не вернеш того, що сталося, за те, що було неправильно, мусиш покаятись. Але це не значить, що тепер навіть те, що здобув десь, може і нечесно, маєш далі використовувати на зло. Ні. Можеш покаятися і використовувати їх на добро, можеш підтримувати інших. І далі, розвиваючи цю думку, Іван Золотоустий каже про те, що багаті люди, говорячи, наприклад, про відносини між, пам'ятаєте, бідним Лазарем і багатієм, багаті люди також милі Богові, також люблені Богом. Чому? Тому що вони якби є таким джерелом допомоги в Божому задумі для тих, хто цих багатств не має. І тому Христос каже, він присилає Лазаря під двері до багача, щоб багач міг виконати своє призначення, міг виконати свою місію, якою є допомогти тим Лазарям, яких Бог поставить на його дорозі. І це, каже також церква, є власне тим, що зцілює і оздоровлює стосунки в сучасній економіці капіталістичного штибу. Ми говорили про те, що саме не капітал є першочерговим, а людина. А отже, ті, які мають капітал, мають його використовувати не для примноження того ж самого капіталу, а на поліпшення життя тих, хто цього капіталу не має. Ніхто не говорить про те, що тепер треба пропагувати якесь лінивство і, не знаю, підтримувати якесь безробіття, тому що і так багатий про тебе подбає. Але треба мудро використовувати цей дар, який Бог зложив в твоїх долонях, якщо ти маєш гроші, для того, щоб ти міг стати на ноги і віднайти втрачену гідність тому, хто цього не має. І це дуже важливий зв'язок, який має існувати між християнами. І тому, говорячи про працю, право до праці, церква говорить про те, що саме праця, заробкова праця, є для багатьох людей джерелом, єдиним джерелом доходу. Ну, бо є ще інші джерела, хтось може в спадок отримати, правда, хтось когось утримує держава, тому що має інвалідність і так далі, і так далі. Але для більшості людей єдиний заробок – це їх праця. І тому треба зауважити, що праця, вона служить не тільки заробку, але вона також служить самореалізації людини. І тому, власне, втрата праці – це не тільки втрата заробків людини, не тільки втрата запевнення собі гідного рівня проживання, але це також втрата гідності в іншому вимірі, в вимірі того, що не реалізуючи себе, не виконуючи Божого покликання, людина також губиться, вона втрачає свій повноту свого образу, вона втрачає свою гідність як того, хто є на образ Божий, тобто на того, хто є співтворцем реальності, яку ми називаємо світ. І тому наука, суспільна наука церкви говорить про те, що людина має моральне право до праці. Не тільки для того, щоб заробити собі на прожиток, але і щоб розвивати себе, щоб відчувати себе вповні собою, щоб реалізовувати ті всі завдання, які Бог поставив перед тобою. І тому всі сили суспільства, компанії, якісь там корпорації, правда, фабрики, різні профспілки, політичні партії, все це має обов'язок діяти, каже церква, щоб праця була доступна до кожного, для кожного. Навіть для тих, хто не може сам цю працю віднайти. Такою є візія церкви щодо світу праці і щодо відношень між працею, капіталом і людиною в такому трикутнику, який обмальовується в сучасній економічній моделі світу.
Дорогі глядачі, хочу нагадати, що триває катехеза. Ми сьогодні говоримо, як ви почули, про світ праці, про працю, про заробіток і капітал. Це прямий ефір, звісно, під час якого я хочу запросити вас до телефонних дзвінків. Маєте таку можливість, тому що маємо ще 14 хвилин до завершення програми, власне, сьогоднішній. Отож, телефони студії код міста Києва 044 і телефони 577-56-45, 577-56-46, 098-650-18-60 і 093-272-07-45. Це тема, я думаю, що дуже актуальна, дуже важлива для нас, і найважливіше в цьому зрозумінні також правильний підхід до того, що, власне, в чим ми на щодень беремо участь в нашому щоденному житті, в нашій праці також і плануванню того або іншого. Отож, чекаючи на телефонні дзвінки, звісно, я хочу, як отець дозволить, таке запитання дати для нашого отця Юри Божаєвського, який, власне, сьогоднішнім катехетом дуже гарно, дуже так ретельно приготована катехеза і змістовно. Однак мені появилося запитання, а як це практично зробити, отець, в наших умовах, в Україні. Проте, наприклад, як ви сказали, що праця, капітал, який ми отримуємо за працю, це не належить мені, це належить для допомоги для інших людей. Як це зробити, щоб ми це розуміли і почали практикувати? Може, якась підказка?
Дуже дякую, сестро, за запитання, тому що воно, я думаю, дуже важливе. Бачите, рішення приходять тоді, коли хочеться дійсно діяти в цьому ключі, так, коли трошки забороняєш собі думати тільки про те, як би самому заробити, і починаєш думати про те, як зробити так, щоб ще інші заробили. І тоді рішення приходить само. І навіть в історії нашої країни вже були вдалі приклади, і зараз є, і були раніше вдалі приклади кооперації. Кооперація – це, власне, з латині слово походить, яке означає спільна дія або спільна діяльність, кооперація. Вона полягає на чому? Вона полягає на тому, що один плюс один дорівнює більше, ніж два. Разом можна зробити більше, і це буде служити також всім нам. І кооперація полягає на тому, що можна, власне, якось спробувати об'єднати свої зусилля і робити якусь спільну працю, яка є, ну, суспільним інтересом. Це в Україні почав запроваджувати ще митрополит Андрей Шептицький в 20-30 роки. І тоді, насправді, виникло багато цікавих і достойних ініціатив економічних. Я зараз не можу так конкретно сказати, мусив би пошукати, щоб нічого так не приврати. Але з того, як я пам'ятаю, були створені кооперативні банки, які, наприклад, підтримували ініціативу селян на розвиток їх приватної діяльності на землі, які давали їм безпроцентові суди на початок діяльності. І ці кооперативні банки, вони були створені заможнішими верствами українського населення, які мали таку можливість, так? Вони створили цей певний якийсь там базовий капітал, який потім банки суджували для українських селян, які не мали цього капіталу, завдяки цьому могли стартувати з тим, щоб почати займатися фермерською діяльністю. Ну, а завдяки чому втримувалися на плаву ці банки, вони також цей капітал ділили на кілька частин. Так, певну частину суджували тим, хто не мав цього капіталу, а певну частину вони інвестували в різні проекти, які робилися в світі бізнесу і економіки, наприклад, будівництво, там також, здається, були інвестиції в портову якусь сферу і інші речі. І таким чином люди, які ставили перед собою завдання не просто нажитися там для себе, скажімо, примножити свій капітал, але також допомогти бідним, вони осягали обидві ті цілі, бо збільшувалася і їх частка майна, і також вони допомагали зробити старт в приватному бізнесі для тих, хто цих грошей не мав і не мав як віддавати банкам, які давали їм під суду, під якісь проценти ці гроші. І це була дуже, дуже гарна ініціатива, і вона тоді запустила також певне таке економічне відродження Галичини після Першої світової війни. Натомість сьогодні також існують дуже цікаві ініціативи, які розпочали християни. Наприклад, у Львові діє така дуже гарна ініціатива, називається «Горіховий дім». Я також можу трохи помилятись, нехай мене пробачать ті, якщо пов'язані з цим, якщо я щось наплутаю, але здається мені, що це була така ініціатива підприємців зробити щось для малозабезпечених верств населення. Здається, починалося все з жінок, які не мали сталої праці, і потім ще долучилися до цього також неповносправні люди. Отже, їх брали на роботу для приватної пекарні. Тому що самі ці люди не мали стартового капіталу або базових вмінь для того, щоб заснувати власний бізнес. І їх не дуже хотіли брати до праці в інших місцях.
У нас, вибачте, я вийду в слово, тому що маємо двох радіослухачів на зв'язку. І хочемо почати з вас прийняти. Будь ласка, ви в ефірі, слухаємо вас.
Слава Ісусу Христу!
Навіки слава!
Анна Київ, дуже дякую вам, отче, за таку актуальну тему. Я би хотіла, щоб ви пролили світло на таку тематику, тому що ми знаємо, зараз багато від'їжджає людей за кордон в пошуках своєї реалізації. Як ви ставитесь до того? Тому що у нас велика родина, є племінники, які виїхали за кордон, працюють там, і я не один раз чую звинувачення так в їх адрес, коли розповідаю за своїх племінників, що вони не патріоти України, от вони виїхали, вони кинули, що вони могли знайти працю і тут. Так що, будь ласка, пролийте світло. Дякую з Богом.
Також прошу вас, пам'ятайте це запитання, а наразі також приймаємо другого дозвонювача. Вітаємо вас.
Алло, слава Ісусу Христу.
Навіки слава.
Це, пані Марія, я хочу своє свідчення подати, бо я все на передовій і все пережила. Ми в 90-х роках їздили на Польщу, тому що не мали роботи. І я хочу сказати, поляки нам подавали руку, скупляли в нас усі ті труси чоловічі, все, що ми возили. І потім стояли, перепродували, бо нам не було за що жити. І я хочу сказати, що я сильно просила Бога, бо сина вчила. І мені пропонували навіть свідки Єгови йти до них, щоб я працювала двірником. Кажуть, іди до нас, будеш двірником працювати. А я побігла в церкву Юра, стала на коліна, плакала. Що ж мені робити? Куди мені йти? Ми всі в розпачі. І ви знаєте, я вже написала 6 книг, і мені також докоряють. Де ти гроші береш на книжки? Хто тебе спонсорує? А я кажу, не пити, не курити, не гуляти. Гроші не на книжку, а в книжку складати. Розумієте? Це біль душі кожна людина. Ми ото, що з нами відбувається, ми переживаємо. І ми повинні один другому руку подати і зрозуміти, і особливо зараз в православній церкві. Я також їм подаю руку і кажу, молімося, біжимо в любу церквочку. І молімося і тільки на Бога надіятись. Оце моє свідчення, моє пережиття. Дякую. Слава Ісусу Христу.
Навіки слава. Тіс Юре, будь ласка.
Навіки слава. Дякую за ці два і запитання, і коментарі. Що ж, я хочу також так постаратися якби відповісти стисло, але вичерпно. В тому, що стосується імміграції, заробкової імміграції, то тут треба також розуміти, що складна проблема. Щодо патріотизму спершу відповім. Складно заявляти про якийсь патріотизм або відсутність патріотизму у тих, хто емігрував, але проніс через роки і навіть через покоління любов до України, і коли Україна мала цю можливість відродитися, вийти з Радянського Союзу, і потім сталася Революція Гідності. Хто перший прийшов і реально щось міняв в країні, як не середовище діаспори української, так? Тому про закиди щодо непатріотичності, я думаю, що вони безпідставні, тому що і я особисто знаю багатьох з української діаспори, і також є багато інших прикладів, знаних всім, коли набагато патріотичнішими українцями є саме мешканці діаспори, а не місцеві мешканці. І набагато більше зараз, за оці роки принаймні, після Майдану, для зміни нашого суспільства зробило саме представники діаспори, ніж представники нас тут, які мешкають на місці, на жаль. Це про патріотизм, так? Тому не пов'язуємо так дуже лінійно ці речі. Це не означає, якщо хтось виїжджає за більш гідним життям за кордон, навіть на якийсь час, не назавжди, це не означає, що він автоматично не є патріотом своєї країни. Тим більше він є патріотом, якщо він повертається і потім вкладає набуті вміння і набуті засоби в розвиток своєї держави. Тому, якщо так подивитися, на чому тримається зараз наша економіка, то всі кажуть, що економіка так на нижчому рівні, так, тобто на рівні конкретних людей, вона навіть до 40% тримається на переказах, які переказують працівники, наші люди, які працюють за кордоном і присилають їх до своїх родин сюди.
У нас є ще один радіослухач на зв'язку. Хочемо прийняти, тому що завершується час катехези. Ще 3 хвилини. Будь ласка, дуже коротко просимо.
Слава Ісусу Христу!
Навіки слава!
Це Валентина, Греко-католицька церква, місто Кам'янець-Подільський. Отче Юрію, я звертаюся до вас як до головного редактора любимого часопису «Скинія». Скажіть, будь ласка, я поділяю всі погляди церкви і особливо відносно економіки, цього такого важкого зараз стану, кризового нашої економіки. І те, що дійсно ці заробітчани, вони вкладають дуже гарну лепту у те, щоб ми сьогодні могли вийти з цих труднощів. А питання буде слідуюче. Я хотіла б підписатись на слідуючий рік на підписку з Кенії, не можу зв'язатися з Дарією Малець. Якщо б вона мені передзвонила і сказала, які зараз умови і як я можу прислати гроші. Дякую, вибачте, що за недоречність.
Так, я вибачаюсь також за те, що особисто справи по телефону особистому. Натомість, будь ласка, отець Юри, хочу з вас запросити, у нас 2 хвилини часу до завершення, зробити підсумок цієї катехези і про те, що найважливіше ми повинні якось винести, запам'ятати з цього, що було сказане.
Так, дякую. Хочу запевнити, що відізвемось до всіх наших підписників, хай не переживають. Натомість, щодо катехези і тих питань, які були поставлені також в Єтракті, то також хочу сказати, що і безробіття, і інші проблеми економічні, які є в нашій сьогоднішній ситуації українській, вони мусять нам усвідомити одну річ. Папа Франциск дуже добре виразив в своїй енцикліці «Лаудато Сі». Він сказав про те, що перестати інвестувати в людей, щоб отримати більший і скоріший заробіток, це найгірший бізнес для суспільства, який тільки можна собі уявити. І дійсно так є. Найбільшим скарбом суспільства не є гроші, не є капітал. Найбільшим скарбом суспільства є людина, яка здатна витворити працю, здатна витворити цей капітал. Тому побачите, які країни розвиваються. Розвиваються ті країни, які інвестують не стільки в економіку чи в гроші, які інвестують в людину. І думаю, що для України це також дуже велика підказка. Треба інвестувати в людину, треба інвестувати в її гідність, треба інвестувати в її спроможність створити щось нове, бути відповідальним членом суспільства, брати на себе обов'язки, які буде виконувати, підтримку слабших і так далі. Такі інвестиції оплачуються. Тому церква заохочує, а я тільки повторюю за нею, що сьогоднішньому суспільству найбільше потрібна інвестиція в людину, в особистість, в її гідність.
Дякую, дякую. Це була катехеза з отцем Юрієм Божиєвським. Отець, ми вам щиро дякуємо за це таке переконання, яке ви нам сказали в кінці катехези. Дякую вам.
Дякую. Слава Ісусу Христу.
Слава навіки. З вами в студії була також сестра Луцина. З Богом.